Вие сте со SPS на Македонски. Останете и понатаму со SBS Радио на Македонски за актуелности од светот. Познатата британска личност Гилейн Максвел минатата недела беше прогласена за виновна за намамување тинејџерки да бидат сексуално злоупотребувани од американскиот милионер Джефри Епстин. Пресудата го означува крајот на едномесечното судење во кое биле изнесени изјави за сексуална експлоатација на девојчиња на возраст од 14 години, кажано од 4 жени кои опишале како биле зло ставувани како тинејџери во 1990-те и раните 2000-ти во луксузните домови на Епстин во Флорида, Нью Йорк и Нью Мексико. Поротниците расправаат цели 5 дена пред да ја прогласат Максвел за виновна по 5 од 6 точки. Таа се соочува со можноста за повеќе годишна затворска казна. Прилог на SBS News. Гилейн имала луксузен живот како ќерка на британскиот издавачки тајкун Роберт Максвел. Како возрасна, незиниот круг на пријатели вклучувал членови на кралски семејства, милионери и милиардери. А денес, на 59 годишна возраст, Максвел се соочува со можност остатокот од животот да го помине во затвор. Гилейн Максвел е прогласена за виновна за подготвување и трговија со девојчиња на возраст од 14 години за сексуалниот престапник Джефри Епстин. Тоа е веројатно една од пресудите од највисок профил на една жена за овозможување синџир на сексуална трговија со луѓе. Одбраната инсистираше на тоа дека Максвел била жртвено јагне за Епстин, кој си го одзел животот во затвор додека го чекал судењето во 2019 година. Лиса Блум е адвокат на 8 од жртвите на Епстин. Таа за BBC изјави дека тоа е исклучително важна пресуда за жртвите на сексуална злоупотреба насекаде. Без разлика кој сте, без разлика во какви кругови патувате и колку пари имате, без разлика колку години поминале од сексуалната злоупотреба, правдата е се уште можна, изјави Блум.
I think this guilty verdict is immensely meaningful to sexual abuse victims everywhere, that no matter who you are, no matter what kinds of circles you traveled in, no matter how much money you have, no matter how many years have passed since the sexual abuse, justice is still possible.
Случајот на обвинителството беше основан на кредибилитетот на четирите обвинители. Нивното сведочење откри како Гилейн Максвел и Епстин ги намамиле младите жени советувања за пари и луксузен начин на живот. Тие му кажаа на судот како на крајот биле малтретирани како тинејџери во 1990-те и раните 2000-ти во луксузните домови на Епстин во Флорида, Нью Йорк и Нью Мексико. Судскиот записник открива застрашувачки детали.
What was Maxwell's demeanor like during these incidents?
I would say that it seemed very casual, like it was very normal, like it was not a big deal.
And when she behaved like that, how did that make you feel?
Well, it made me feel confused because that did not feel normal to me. I'd never seen anything like this or felt any of this, and it was very embarrassing. You know, it's all these mixed emotions. When you're 14, you have no idea what's going on.
Слични искуства открија и другите обвинители. Австралиската новинарка Лучија Осборн Кроули следеше голем дел од постапката. Таа за SBS News изјави дека Максвел била необична како обвинета личност. Во текот на целото судење, вели Кроули, Максвел не даде ништо во однос на реакција. Целото време беше опуштена и мирна и кога беше донесена пресудата, таа остана неверојатно мирна. Во текот на судењето, Максвел ги пригрнуваше адвокатите, ги гушкаше сите, ги триеше по рамото и се поздравуваше со семејството. Но по пресудата, таа никого не погледна, никого не топираше, не воспостави контакт со очи со било кој. Таа само излезе право низ вратата. Пренесе австралиската новинарка Кроули.
It has been remarkable through this entire trial. She is the most unflappable person I have ever been in a room with. She gives nothing away. She's always very relaxed, always very calm. And the same was true when the verdict was being read out. Her body language didn't change. She remained incredibly calm. But when she got up and she was removed from the courtroom by the federal marshals, I noticed her demeanor was very different. So on every other day, we see her embrace her lawyers. She hugs everyone. She rubs them on the shoulder. She says hello to her family, she hugs them. She didn't look at anyone. She didn't touch anyone. She didn't make eye contact with anyone. She just walked straight out the door.
Во еден момент од постапката, судиката Алисон Нейтан ја праша Максвел дали ќе сведочи во своја одбрана, на која Максвел одговори дека, цитат, нема потреба, затворен цитат, бидејќи обвинителството не го докажало својот случај. Поротата, како што покажа неодамнешната пресуда, не се согласи. Марк Епна, поранешен обвинител, изјави дека Гилейн Максвел поаѓа од позиција на неповолна положба, што мораше да се обиде да ја објасни оваа парада на млади девојки кои влегуваа и излегуваа од домот секојдневно, и таа тврдеше дека не знаела ништо од тоа, дека тоа никогаш не се случило. Многу е тешко за поротниците да дадат кредибилитет на таква изјава, рече Епна. Откако поротниците заклучија дека Гилейн Максвел е лажга, тие заклучија дека таа е предатор, вели Епна.
She had the disadvantage of having to try to explain away this parade of young girls who were coming in and out of the home daily, and she claimed she knew none of that, that it never happened. And that's very, very difficult for the jurors to credit. And when the jurors concluded that Ghislaine Maxwell was a liar, they concluded that she was a predator.
Адвокатите на Максвел рекоа дека таа се користи како жртвено јагне за злосторствата извршени од Епстин, кој не се појави пред суд затоа што извршил самоубиство додека бил во затвор. Госпогицата Боби Стернхајм од незиниот одбранбен тим изјави дека тие цврсто веруваат во невиноста на Гилейн, дека многу се разочарани од пресудата по која веќе работат на жалба, уверени дека Максвел ќе биде абсолвирана.
We firmly believe in Ghislaine's innocence. Obviously, we are very disappointed with the verdict. We have already started working on the appeal and we are confident that she will be vindicated.
Американскиот обвинител Дамиан Уилјамс им одаде почит на четирите жени кои сведочија против Максвел, истакнувајќи дека патот до правдата беше предолг, но дека денес правдата е задоволена. Тој ја пофали храброста на девојките, сега возрасни жени, кои излегоа од сенките за да влезат во судницата. Нивната храброст и подготвеност да се соочат со нивниот насилник го овозможија денешниот резултат, изјави Уилјамс.
The road to justice has been far too long. But today, justice has been done. I want to commend the bravery of the girls, now grown women, who stepped out of the shadows and into the courtroom. Their courage and willingness to face their abuser made today's result and this case possible.
Се уште не е одреден датумот за изрекување на казна. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.